Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Baina ireo rehetra mitondra anarana hoe Maximilien satria tsarona amin'izao fahefatra amin'ny folo ny volana aogositra izao ny masinda Maximilien Marie Kolbe. Teraka ny 7 janoary efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo tao Tsitonska Vola tao Polonia i Maximilien Marie Kolbe. Raymond Kolbe no anarany fa tany aoriana vao lasa hoe Maximilien Marie Kolbe. Tamin'ny fahazazany dia nahita ny masina Marie tao Tsestokova izy ary nampisafidy azy io vehivavy io no hoe inona ny tianao, ny satroboninahitra fotsy ho an'ny fahamasinana na ny fahadiovana sa ny satroboninahitra mena ho an'ny mahamartiry? Samy nikeny Raymond Kolbe izy roa ireo. Nanapa-kevitra ny hifidy ny fiainana ampirehetra ary izy ka niditra tao amin'ny fikambanana Franciscain Conventuel ka ny 28 avril 1870 izy no nandray ny laharana mampirehitra. Nanorina ilay hoe mission de l'immaculé izy izay nanana haimpanany fototra tamin'ny fanoloratena tanteraka amin'ny masina maritsy azo keloka ary mba ho fitaovana eo ampelatanana. Ny janoary 2027 izy no namoaka ny gazety hoe Chevalier de l'Immaculé. Ny aogositra 2027 izy no nanorina ilay tanàna ny maritsy azo keloka antsoina amin'ny fiteny polonais moa hoe ny Bokalanov ao akaiky ny Varsovia izy io, azotsika tsoina amin'ny teny frantsay ihany koa hoe Cité de l'Immaculé. Io toerana io dia azo andraisana religiozy misa valonjato eo. Tamin'izany toerana izany dia nasiany ny trano fanontanaboky sy radio. Izy rahateo moa radio amateur fantatra tamin'ny solona anarana hoe SP3RN ary ireo dia natao indrindra hanapariahana ny fanajana ny masina Marie. Asongadina amin'izany ny misteri ny maritsy azo keloka tamin'ny fototra. Efa nanao ireo asa pastoraly ireo tany Japon koa i Maximilien na i Raymond. Ny taona 1937 no nampiatrahana ireo mpitsoponenana polonais sy ireo jody izy. Ny 7 febroary 1937 no samborin'ireo Gestapo ary Maximilien ary nalefa tany amin'ny fonja Auschwitz nitondra ny laharana 7 sy 9 arivo sy 1 alina.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Ny jolay 1979 nisy olona iray tsy hita tao amin'ny blok 14 efitrano nisy any Mampera Kolbe. Ny fidolona folo ireo nazi ary nosazian'izy ireo ho voaheloka ho faty amin'ny mosary sy ny etaety ireo olo ireo mba tsitsiny ny fantosirana intsony. Nanolo tena ry Kolbe mba hisolo ilay raim-pianakaviana nantsoina hoe Frantsiesek Gayovinetsek. Nidina tamin'ny toerana iray zara raha nisy tara-pahazavana izy ireo. Rehefa afakandro vitsivitsy nona sy nangetaety reto voafonjaka dia nifamono. Vitany Mampera Kolbe nefa ny nampangina azy ireo sy nitarika azy ireo hivavaka. Izany rehetra izany moa dia tamin'ny alalan'ny vavaka no nahafahany Mampera Kolbe nanao an'izany. Afaka tapa-bolana ary dia Mampera Kolbe rery sisa ny velona ary hitany avokoa ny fomba nahafatesan'ireo namany. Ho azy manokana dia notsondromin'izy ireo fenola ny sandriny ary nidorana tamin'ny fatana fandorana izy ny 15 aogositra. Ny taona 1797 izy no nasandratra ho olotsambatra ary ny 10 oktobra 1877 no nasandratra i Papa Jean Paul Faharoa ho olomasina. Mariana moa fa nanatrika ny fotoan-dehibe io i Frantsiesek Gayovinetsek ilay navotany tany amin'ny fonja. nambara fa sady confesseur I Kolba no martiry. Ny Jolay 8/17 mo no notokanana ilay sary lehibe naneho ny endriny ao amin'ny varavarana andrefanitra fitokana monina tao Westminster tao Londres.
Fantatrao ve fa
ny hoe Maximilien dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Maximus midika hoe lehibe indrindra. Ny toetrandreo Maximilien dia olona entitra sy matipaika izy ireo ary mitaky ny tsara hatrany. Manana tsindrimandry izy ary mavitrika sy hita ao ihany koa hoe tompona andraikitra. Dia mirary andreo Maximilien rehetra izahay hanana an'ilay toetra tia namana. Amin'izay fanavotana ny namana tena ao anatin'ny fahoriana izay. Eo ihany koa ny hoe entitra sy matipaika dia irariana ho tonga aminareo izany ny toetra izany. Tsy adina ihany koa ny mirary fahombiazana sy fahasoavana feno ho andreo teraka ny 15 ny volana aogositra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.